លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ជនជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតអាស៊ីទំនងគឺជាក្រុមជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលបានរាយការណ៍ពីការរើសអើងច្រើនជាងគេបង្អស់នេះបើយោងទៅតាមការសិក្សាថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការស្រាវជ្រាវលើអ្វីដែលគេហៅថាជាពិដានឫស្សីឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា Bamboo Ceilingដែលសម្ដៅទៅលើការរើសអើងជនជាតិអាស៊ីមិនឲ្យកាន់មុខតំណែងកំពូលនៅកន្លែងធ្វើការងារអ្នកនាងស៊ូអានឃូគឺជានាយកនៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយហៅថា Greenwoods and Herbert Smith Freehills នៅក្នុងក្រុងស៊ីដនីប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនមិនបានសម្លឹងមើលឃើញពីសមត្ថភាពជាមេដឹកនាំរបស់អ្នកនាងឡើយនៅពេលដែលអ្នកនាងកាន់តួនាទីតូចតាចអ្នកជំនាញខាងពន្ធសាជីវកម្មដែលមានដើមកំណើតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរូបនេះនិយាយថាអ្នកនាងជាញឹកញាប់ត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំប្រាប់ថាអ្នកនាងខ្វះខាតនៅអ្វីដែលគេហៅថាការបង្ហាញនៅលក្ខណៈជាមេដឹកនាំថ្នាក់ខ្ពស់
That's because I am small in size, I look young.
នោះគឺព្រោះតែខ្ញុំមានរូបរាងតូចខ្ញុំមើលទៅក្មេងខ្ញុំជាមនុស្សស្រីហើយខ្ញុំទំនងជាស្ងាត់ស្ងៀមជាងបុគ្គលិកដទៃខ្ញុំត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនសូវមានទំនុកចិត្តខណៈដែលខ្ញុំមិនប្រជែងជាមួយនឹងថ្នាក់លើហើយជាលទ្ធផលខ្ញុំមិនត្រូវបានគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យធ្វើការនៅក្នុងប្រតិបត្តិការធំធំឬក៏តែងតាំងនៅក្នុងតួនាទីថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏កម្មវិធីរបស់អ្នកដឹកនាំនានានោះទេនៅពេលដែលអ្នកនាងដឹងថាអ្វីបានកើតឡើងនោះអ្នកនាងបានសម្រេចចិត្តនិយាយច្រើនជាងមុននៅក្នុងអង្គប្រជុំហើយបង្ហាញនូវជំនឿចិត្តច្រើនជាងមុនឥឡូវអ្នកនាងគឺជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្បាប់នេះខណៈដែលអ្នកនាងខូបានឆ្លងកាត់នូវរឿងលំបាកជាច្រើននៅកន្លែងធ្វើការពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតអាស៊ីជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតនៅតែត្រូវបានគេបន្តមើលរំលងការស្ទង់មតិមួយពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតអាស៊ីគឺជាក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលទំនងជាបានរាយការណ៍ថាឆ្លងកាត់នឹងការរើសអើងខ្លាំងជាងគេ 82% នៃពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតអាស៊ីដែលចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះបាននិយាយថាពួកគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការរើសអើងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការឬក្នុងនាមជាអតិថិជនបើធៀបទៅនឹងអ្នកដែលមានដើមកំណើតមកពីមជ្ឈមបូព៌ាមាន 81% និងជនជាតិដើមអូស្ត្រាលី 71% ហាងលក់ទំនិញឬក៏ភោជនីយដ្ឋានគឺជាកន្លែងដែលមានការរើសអើងខ្លាំងជាទូទៅបន្ទាប់មកគឺនៅកន្លែងធ្វើការអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីលោកជាយុងឡូនិយាយថាការស្ទង់មតិនេះគឺជាភស្តុតាងនៅអ្វីដែលគេហៅថាជាពិដានឫស្សីឬក៏ Bamboo Ceiling ដែលកម្រិតសក្តានុពលរបស់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតអាស៊ីការស្ទង់មតិនេះខ្លួនឯងកំពុងតែផ្ញើនូវសារព្រមានដ៏ច្បាស់មួយថាកន្លែងការងារនិងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះជាបន្ទាន់ព្រោះថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតអាស៊ីមានប្រមាណជា 12% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបហើយក៏កំពុងតែកើនឡើងផងដែរវាគឺច្បាស់ណាស់ដែលថាបញ្ហានេះនឹងមិនទៅណាឆ្ងាយនោះទេប្រជាជនអូស្ត្រាលីដើមកំណើតអាស៊ីមានចំនួន 12% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបប៉ុន្តែមានត្រឹមតែ 3.1% ប៉ុណ្ណោះដែលកាន់មុខតំណែងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុនសាកលវិទ្យាល័យនិងអង្គការសហគមន៍នានាលោកលូនិយាយថាពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកដែលឆ្លងកាត់នឹងការរើសអើងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាជាលទ្ធផលអ្នកទាំងនោះក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមិនសូវមាត់មិនសូវកនៅកន្លែងធ្វើការលោកសង្ឃឹមថាការស្ទង់មតិនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការជជែកដេញដោលអំពីករណីកូតាចម្រុះជាតិសាសន៍ការបណ្ដោះបណ្ដាលនិងការណែនាំល្អជាងមុនព្រមជាមួយនឹងការគិតឡើងវិញអំពីទស្សនៈរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
រឿង
មួយដែលខ្ញុំជឿថាកន្លែងធ្វើការនឹងអ្នកដឹកនាំអូស្ត្រាលីគួរតែផ្លាស់ប្ដូរគឺគំនិតនៃការយល់ឃើញនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ រោះភាពជាអ្នកដឹកនាំមានក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយយើងមិនគួរកំណត់និយមន័យឋានៈដឹកនាំត្រឹមតែក្នុងបរិស្ថានអូស្ត្រាលីឬក៏បច្ចឹមប្រទេសនោះទេជនជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតអាស៊ីជាច្រើនពិតជាត្រូវធ្វើការពីខាងក្រៅឆាកអោនក្បាលចុះមិនទៀមទាចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យខ្លួនឯងហើយត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារធ្ងន់និងគុណសម្បត្តិដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់គណៈពេលដែលជនជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតអាស៊ីជាច្រើនកំពុងប្រឈមទៅនឹងផលលំបាកដើម្បីឲ្យមានការកត់សម្គាល់នៅកន្លែងធ្វើការងារនោះលោកលោបាននិយាយទៀតថាវាមិនអាចជួយអ្វីដល់ពួកគេបានឡើយនៅពេលដែលជនជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតអាស៊ីដែលលេចធ្លោត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះហេតុផលខុសនោះលោកលើកឡើងអំពីសមាជិកសភាបាក់លីប្រូលោកស្រី Gladys Lou ដែលបានរងការរិះគន់ចំពោះរឿងរ៉ាវរបស់លោកស្រីដែលគេចោទថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គភាពប្រទេសចិនសម្រាប់សហគមន៍ដូចជាជនជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតអាស៊ីដែលឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើទម្រង់នៃភាពជោគជ័យអ្នកស្រី Gladys Lou ពិតជាបង្ហាញផ្ទុយពីនេះវាគឺពិតជាលំបាកណាស់សម្រាប់យើងក្នុងការជំរុញឲ្យមានពហុវប្បធម៌ដែលប្រសើរជាងនេះនៅពេលដែលបណ្ដាមេដឹកនាំរបស់ពួកយើងដែលដើរដល់ចំណុចនោះហើយមិនព្រមបោះជំហានទៅមុខអ្នកនាងស៊ូអានឃូបានចាប់ដើមមុខអាជីពរបស់អ្នកនាងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មវិជ្ជាជីវៈកំពូលមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាទីដែលបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់គឺជាស្ត្រីដែលមានដើមកំណើតមកពីវប្បធម៌ខុសៗគ្នា
And until I came to Australia, I realized
រហូតដល់ពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទើបខ្ញុំបានដឹងថាមិនមានដៃគូណាម្នាក់នៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្ញុំដែលមើលទៅប្រហាក់ប្រហែលនឹងខ្ញុំនោះទេឬក៏មានតិចតួចបំផុតដែលមើលទៅដូចជាខ្ញុំអ្នកនាងនិយាយថាវាកំពុងតែប្រសើរឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយសង្ឃឹមថានឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនេះដោយការបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនច្បាប់ដោយខ្លួនឯងនាពេលអនាគតហើយរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Rosemary Burger សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត